Реактивно.
Преподавателят по геополитика в Пловдивския университет Паисий Хилендарски Валентин Вацев включваме сега в ефира на Дарик. Един анонсиран разговор за една от темите на отиващата си делова седмица, именно обявение от руския президент край на проекта Южен поток в този му вид през България. Здравейте, господин Вацев.
Здравейте.
Големият шлем се премести на юг. Ердоган се здоби с него, а пък ние спорим, руснаците, американците или марсианците са ни пресушили Южния поток през страната. Всъщност, кой го спира и една предизвестена смърт ли е това, ако можем да ориентираме българите, които май си задават този въпрос?
Да, Южен поток е спрян. Наистина, предизнесена смърт е име на филм. Не знам в каква връзка да го свържа тук, но да, Южният поток на този етап не може да се каже, че ще мине през България. А на следващия етап, ако има следващ етап, ще се разговаря отделно. Кой го спира? Спира го руската страна, уверявайки се, че... Значи, струва ми се, че мога да възстановя логиката на руския президент. Разбира се, той няма как да бъде запитан, а не сме и длъжни да вярваме на всяка негова дума, но здравия разум подсказва едно очевидно решение. Стана ясно, че колкото повече се настоява да мине тръбата през България, толкова по-невъзможно става това. И тъй като голямата задача на Кремъл, аз съм противник, между другото, да се говори за личните капризи на президента Путин, той не е човек без значение, но става дума за волята на един колективен елит, на една значителна група, която е на власт в Русия и чийто говорител е всъщност актуалният руски президент. Така че волята на днешния руски елит е да се опазят, задълбочат и развият колкото може по-силно връзките между Русия и Европа. Това е геополитическа и стратегическа, съдбовна, жизненно важна задача за Русия. Тази задача се решава непрекъснато по различни начини и това е големия сюжет. Ще успее ли Кремъл да запази и да развие отношенията си с Европа? За сега е трудно да се отговори. За сега Кремъл като че ли инкасира временни, струва ми се, загуби по този въпрос. Това е един много труден етап, много труден момент. Отношенията между Русия и Европа са много силно повлияни от реалния суверен на Европа. Разбира се, това са Съединените щати. По-голямата част от европейския елит е силно американизиран. Това е абсолютно нормално. Съединените щати инвестираха шеметни суми и огромно количество усилия в възпитаването на европейския елит. Така че за някакъв реален суверенитет от страна на европейският елит е трудно да се говори за европейския елит, а не за националните елити. Там разговор е малко по-друг. Така.
Казахте,
и това е горният етаж на сюжета, който сам по себе си е много важен и е много интересен. А долният етаж, това е което става с нас. Какви сме ние, как се държиме, как мислим, какво правим, как разбираме проблемите. Ако говорим за стратегическата идея на Кремъл да опази връзките си с не просто с Украина. Украина е просто място, откъдето минава потока от европейско-руските отношения. Тя е много важна, но тя е по-скоро страната, територията посредник. Самата украинска държава не е важна за никой от реалните участници, но територията и хората там са важни. Това е една жива тъкан, която може да бъде посредник между Русия и Европа.
Така, казахте пътя към...
Ли колективния Путин, защото индивидът, извинявайте, не ми е толкова важен. Аз съм противник на персонализацията на политическите анализи. Успява ли колективния Путин да реализира тази цел? Да, но много трудно, много бавно. И този процес и занапред ще ни изненадва с неочаквани поврати и с всякакви други странични сюжети. Това е много интересно и смело казвам, че това е страшно важно. Това е едно от най-важните неща днес в света. Също толкова важно, колкото е важен и другия въпрос. Ще успеят ли Съединените щати да принудят Европейския съюз да се създаде общ пазар между Съединените щати и Европа, така нареченото трансокеанско атлантическо сътрудничество, трансатлантическото търговско-икономическо партньорство. И това също е въпрос на живота и на смърт, но този път за Съединените щати. Сега, ролята на България, тя се превърна в портала, през който ще мине или няма да мине руската тръба. Стана ясно, че руската тръба ще продължи пътя си към сърцето на Европа, но ще заобиколи България. Това е напълно понятно. Аз, разбира се, не ми е дадено да мисля от позициите на големите политици, но на мястото на Путин аз също бих казал, че стига на празни усилия, нека да видим други решения.
Като казахте... Като казахте пътя на Русия към Европа, аз пък се сетих за една стара фраза. Се сетих за една стара фраза и в българската политика, че пътя към Европа минава през Босфора.
Мисля, че беше шега на Дуган.
Да.
Това беше в периода, който той полагаше усилия да бъде оригинален, но за време на време казваше и интересни постановки. Сега, оказва се, че пътя на руската тръба към Европа минава през Турция и мисля, че вече можем ясно да кажем едно от няколкото ясни неща. Има много неясни неща в целия сюжет, който е жив и се развива пред очите ни. От тази сутрин, апропо, има нови развития, но аз трябва да оставя журналистите да ги кажат, а не аз да ги огласявам. Така, работата е там, че вече има и определен голям победител. И това е Ердоган.
Някой помогна ли му волно в България, освен неволно?
Извинявайте, не ви разбрах, връзката е слаба.
Някой помогна ли на Ердоган волно в България, освен неволно?
Част от българските борци срещу руското злочестяване на майка България с руска тръба бяха всъщност обикновено турско лоби. Нашите съседи, каквито и да са нашите чувства към тях, заслужават нашето уважение. Те знаят какво правят и го правят уверено. Подчертавам съвсем отговорно, като човек, който наблюдава тези неща, това е част от моите професии, че турската политика през последните 60 или 70 години не е направила нито една сериозна грешка. Дребни грешки има достатъчно. Но турската политика е една от най-разумните, целенасочени и стратегически премислени политики, които аз познавам. Те отново победиха. И това е, между другото, и персонална победа на Ердоган. Също без никакви топли чувства към този човек. Няма защо да го харесвам. Но той спечели уважението. Той успя по множество косвени пътища да канализира процеса така, че да застане на неговия път. Това е победа на Ердоган. Това просто няма как да се успорва.
Защо не сме способни ние да осребрим това наше кръстопътно положение и вече куп проекти или остават в историята, или променят маршрутите си, като ни заобикалят?
Ами да, за съжаление, вашата диагноза е вярна. Нищо радостно няма в това, което казвате, но въпросът ви има огромно значение. Вижте, моя скромен отговор, това е дълга тема и по радио не става, но с една дума, България винаги е била геополитическа зона. За българите геополитиката не е нещо непознато. В други епохи, не говоря само за Първото и Второто българско царство, но и за Третата българска държава, държавата на Сакскобургите, държавата между края на 19 век и средата на 20 век. При всичките неуспехи на тази държава, тогавашните елити на България са имали геополитически усет. Тодор Живков също имаше, това е човека, който е забравен в днешния ден, той също имаше геополитическо сетиво. Той имаше геополитическа интуиция и хитруваше непрекъснато. Така, зрелите български елити, леви или десни, без значение, винаги са усещали геополитическата енергия на нашата територия. Но днешният български елит не чува шепота на геополитиката, а чува куркането на червата си. Това е елит от храносмилателно-консуматорски тип. Тези хора се интересуват от живота на чалга певиците, от състоянието на банковите си влогове, от най-новото си Ауди. Такъв е елита ни днес. Това са хора, чието съществуване много скоро ще влезе в антагонистично противоречие с обществото. Защо елита ни не може да управлява геополитическа съдба на България? Ами той е такъв. Ето ви няколко подробности. В икономически план това е поражение за българската национална буржуазия.
Говорим за Южен поток.
За възможността да се употребят някакви инвестиции като ресурса за национално развитие. Става дума не за това, че няколко по-първа ръка семейства щяха да се обогатят, тези неща са неизбежни. Но имаше възможност българската национална буржуазия, ако да би била национална буржуазия, да обработи предизвикателството по друг начин. Те се скараха, делейки там едни пари, както е прието да се казва в наше време, което е доказателство, че няма национална буржуазия, има група богати хора, които просто не могат да съгласуват интересите си в името на някаква надгрупова национална цел. Това е големия проблем на България. Защо обещаха, че ще правят капитализъм, а национална буржуазия се няма и няма? Така, втория проблем е политически. Българската политическа класа е под силен американски контрол и тъй като американското началство в Държавния департамент не разрешава, началството не дава, ние пък няма да правим собствени изпълнения. Следователно няма да има Южен поток, защото политически, както се казва, байгани и опозиция деде. Ние си знаеме къде е властта и ние сме винаги в съгласие с властта. Значи имало национални интереси, които задължавали да помислим малко повече. Важното е да не разсърдим американското началство и така да се каже да плюем в супата на Путин, защото за тая работа ще ни поздравят. Може да падне и стипендийка. Хубаво. Това е морала на днешната българска политическа класа. Винаги да сме с властта. Както каза един известен български политик в парламента в края на 20 век, не е важно в политиката кой е крив и кой е прав. Важно е ние да сме с победителя. Ей така, ние сме с победителя. Трето, в културно отношение, за мен е много тревожен симптом, но той не е първият симптом, че българските медии, а това е инструментът, чрез който обществото говори на себе си и разбира себе си. Българските медии, това не вие... както една българска телевизия убеди лозунга си Fun and Amusement. Българските медии не са за радост и забавление. Те са орган на мисленето, чрез което обществото мисли за себе си. Българските медии просто не можаха да посрещнат факти и да го осмислят адекватно.
Говорите за последните новини.
Говоря за начина, по който българската, глобалната, общата българска медия, с много изключения, разбира се. Слава Богу, има и изключения от това, което казвам. Картината не е толкова черна, но общо взето медиите, на чиято страна аз, нека да си призная, аз съм винаги на страната на българските медии, за добро и за лошо, този път не можаха да се представят. Предполагам, че не е лесно да си медия в наше време. Връзват те като пандалка, както им дойде.
Въпросът е, че ще признаете, че и политиците, и обществото, и медиите бъркат, ако се плъзнат, а най-често това се случваше при последните купища разговори в предходните години за Южен поток, а и тази седмица с тази какафония по темата. Това просто плъзване по плоскостта фоби и фили по адрес на Русия.
Да, аз тук не бих нападал медиите. Медиите са все пак посредник. Важно е между кого посредничиш. Българската експертокрация и българския политически елит просто се разкъсваха между обществената потребност от разумни действия, от разумни икономически, културни действия и страхът да не разсърдим Държавния департамент на САЩ. Голяма мъка е това да се страхуваш, че ще разсърдиш властта. Аз помня как беше при социализма. Същото беше. Какво ще кажат съветските другари? Днеска въпросът е какво ще кажат американските партньори. Ние под масата можем да си говорим интимно, че е хубаво да стане. Но като се качим на масата, ще бъдем съгласни с ръководството. Или съветските другари, или американските партньори, модела е същия. Важното е да не разсърдим някого.
Понеже споменахте само в кратка част за евентуални измерения и икономически от този проект, но каква реакция да очакваме върху вътрешно-политическите процеси? Този проект предизвика трусове и между хора, и между бизнеси. Очевидно и на политическо ниво това би трябвало или може би ще се отрази?
Вижте, всичко ще се успокои, ще се стръска, ще останат само печалните изводи и ще остане нерешение въпрос какво да правим по-нататък. Няма да падне властта заради това събитие.
Не в този смисъл. Не в този смисъл, а така пренареждане някакво на говоренето по темата.
Няма. Вижте, всичко е направено да бъде стабилно и да бъде дългосрочно. Трябва да се положат специални усилия, за да се дестабилизира обстановката. Не бива да се очаква революция или изригване на вулкан. Никой няма да скача от шестия етаж и никой няма да си прави харакири за това. Но изводите са печални. Нямаме национална буржуазия, макар че имаше много напъни. Политическата ни класа е безкрайно адаптирана към големите ветрове на деня. Те просто по никакъв начин не са способни да направят нещо своеволно. Не бива да очакваме своеволие. Нали е важното да сме на страната на победителите? Това го каза Христо Бисеров много отдавна и то прозвуча като логото на една цяла политическа класа.
Въпросът е да се ориентират в климата и така общата картина, което казват.
Единствената опасност е, че вие сте прави с вашите въпроси, но има една истинска опасност. Аз не очаквам. Всичко ще се стръска и ще се забрави скоро и никой няма да си прави харакири. Въпросът е, че се променя големия климат. Променят се геополитическите ветрове. Безпокои ме, че обществото ни е достатъчно зряло, за да усеща и да разбира, но главата, която трябва да мисля, това е политическата глава на обществото, не е адекватна спрямо самото общество. Въпросът е, че до сега можеше да се хитрува надребно с криене под масата. Много скоро българският елит ще трябва да поема историческа отговорност. А боя се, че той не е готов за исторически отговорности. Ако е да се приберат едни пари, да, нашите го умеят. Ако е да се сложим на началството и да оближим органа за сядане на когото трябва, също го умеят. Ако е да се говорят глупости, ние сме първи. Но да се поемат исторически отговорности пред лицето на историческите и геополитически предизвикателства, просто аз тревожно споделям с вас, че ние май не сме готови за това.
Кане ви в студиото на Дарик да продължим този разговор тъкмо за тези исторически отговорности, които ще предстоят пред нашия политически елит и от които той, както казахте самия вие, няма как да избяга вече. Тук ни сте, че времето чухте Валентин Вацев с неговия анализ.